Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада попрацювала у вівторок півгодини і оголосила перерву до 4 грудня.
За 340 рішення прийнято. Шановні колеги, ранкове пленарне засідання оголошую закритим. Наступне розпочнеться в четвер о 10 годині ранку.
Перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович зазначив, що ці два дні фракції мають закінчити консультації щодо кандидатури спікера. А тим часом тривають переговори щодо можливої коаліції. З цього приводу представник партії регіонів Михайло Чечетов заявив.
Все политические силы ведут переговоры с партией регионов. Вы же понимаете, что без партии регионов ничего не будет. Поэтому бегают все по 10 раз на день. И нунцы бьют. Все к нам бегают, да, все возле нас.
А Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, торкаючись конфігурації майбутньої коаліції, зауважив.
З будь-ким ми свою позицію висловили і ще раз її повторюємо. Нам би бажаний був варіант, найбільш бажаний. БЮТ, НУНС і Блок Литвина. Відповідь дав з'їзд нашої країни в суботу. З БЮТом ніякої коаліції. Ну тоді інші переговори ведуть.
Іван Кириленко. «Нафтогаз України» ще не розрахувався повністю за постачання газу у вересні і просить додаткової відстрочки платежів. Про це заявив прес-секретар «Газпрому» Сергій Купріянов. Він сказав, що переговори продовжаться завтра. Генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер, виступаючи у Брюсселі, нагадав Україні та Грузії, що...
Membership in NATO, however, entails not only privileges.
Членство в НАТО – це не тільки привілеї, а й зобов'язання, особливо, що стосується політичних і військових реформ. Про це Схефер заявив, відкриваючи засідання Ради Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ. Євросоюз сьогодні офіційно почав розслідування причин російсько-грузинського конфлікту, який стався в серпні цього року. Представник Франції, яка нині головує в ЄС, повідомив, що на зустрічі міністрів фінансів у Брюсселі формально схвалили початок місії, що вже раніше зробили на дипломатичному рівні. Іран розпочав масштабні військові навчання. Шестиденні військово-морські маневри проходять у Перській Оманській затоках і Ормузькій протоці. Як заявили іранські військові, метою навчань є перевірка боєздатності флоту і випробування нових озброєнь іранського виробництва. На парламентських виборах у Румунії з незначною перевагою перемогла опозиційна соціал-демократична партія «Колишні комуністи». За опрацьованими протоколами, зі 100% дільниць в обох палатах парламенту вони здобули близько третини місць. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у вівторок, 2 грудня. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Україна НАТО. Переговори почалися, бути чи не бути ПДЧ.
Membership in NATO, however, entails not only privileges, but also serious obligations. That is why today foreign ministers will make a first assessment of progress which Georgia and Ukraine have made.
Ми почуємо думку українського експерта про перспективи України в напрямку НАТО. А також дізнаємося, що завадило домовитися про обрання спікера українського парламенту.
Фракції можуть працювати, хай вожді домовляються, про те, що треба ще поділити. І як ви розділите країну до 2015 року і забезпечите стабільність, як на кладовищі.
Про це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав. К сожалению, в конце деятельности нынешней администрации США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. «Свобода сьогодні». Цього дня пройшов перший день зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць НАТО. Власне, рішення щодо подальших планів щодо наближення України та Грузії з Північно-Атлантичним альянсом вже готове практично сьогодні. Оголосять його на завтрашньому засіданні комісії Україна-НАТО. Загальна атмосфера, яка панувала останнім часом навколо дискусій, надати ПДЧ чи не надати, вказує швидше на перевагу останнього. Хоча формулювання, вочевидь, знайдуть доволі дипломатичне. Адже НАТО повинен довести свою відданість бухарестським рішенням щодо майбутнього членства України та Грузії. З іншого боку, треба зважати і на позиції Німеччини та Франції, які виступають проти. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Чи можливі якісь компромісні рішення між членами Альянсу щодо України, зокрема?
Під час засідань та дискусій тут звучить багато слів на підтримку українським прагненням. Вочевидь, спільне рішення міністрів країн-союзниць буде відоме вже сьогодні. І найвірогідніше, рішення з планом дій щодо членства знову відкладуть. Аргументами для відмови є неодноразово озвучена офіційно Німеччиною та іншими країнами-скептиками неготовність України та Грузії. Проте план дій щодо членства можуть замінити якоюсь особливою програмою підготовки України та Грузії до майбутнього членства у НАТО. Цьому сприяють, з одного боку, зміна позиції США, цього важливого гравця, що підтримував якнайшвидше розширення блоку за рахунок України та Грузії. А з іншого боку, велика роль традиційних супротивників членства Німеччини та Франції, на думку яких Сполучені Штати теж зважають. І сьогодні дали оцінку у штаб-квартирі НАТО інтенсивному співробітництву між Україною та Альянсом, що започаткував квітневий саміт Альянсу у Бухаресті. Проте це не особливо вплине на зміну настрою представників країн-членів НАТО. Гадаю, найоптимістичнішими може стати так званий британський варіант. Згідно цього плану, Україна та Грузія можуть з часом набути членства шляхом компромісної програми поглиблення стосунків на рівні комісії Україна-НАТО, Грузія-НАТО. Людмила.
Віталію, але ж комісія Україна-НАТО, вона ж вже існує і має вагомі результати, і має досвід співпраці. І хіба Україна чи не є єдиною країною-партнером, що бере участь у всіх натовських операціях?
Так, це правда, Людмила, але цей компромісний варіант має на меті створення більш системної програми співпраці України з Північно-Атлантичним Союзом. Крім того, передбачається, що в рамках такої співпраці Альянс надаватиме більше практичної допомоги Україні в реформуванні її збройних сил. І останнім важливим елементом цього плану мало б стати налагодження регулярного взаємообміну інформацією військового характеру. Людмила.
Віталію, чи можна вважати, що рішення ухвалюється за опосередкованого тиску, наприклад, з боку Москви на когось із країн-союзниць?
У будь-якому разі російський фактор дуже впливовий у прямому і в переносному значенні. У прямому вже тому, що питання стосунків між НАТО і Кремлем теж на порядку денному голів зовнішньополітичних відомств країн НАТО. Генсекретар НАТО Яап де Гопсхефер сьогодні зазначив, що міністри продовжать перегляд стосунків з Росією. Він, зокрема, заявив:
Our aim has never changed to build a Europe whole, free and at peace.
Наша мета ніколи не змінювалася – збудувати цілісну мирну Європу, де Росія відіграватиме важливу роль як відповідальний ключовий гравець. Зазначив генеральний секретар. У переносному значенні цього слова російський слід теж присутній в ухваленні рішень, адже відомо, що після військових дій на Кавказі і Україна, і Грузія висловлювали надію на зближення з НАТО. Світ, на їх думку, побачив справжнє агресивне обличчя Кремля, і це збільшувало шанси цих двох кандидатів. Проте все виглядає по-іншому, бо для Німеччини та Франції ця війна тільки підтвердила ризики можливого погіршення ситуації, якщо Києву, а особливо Тбілісі, нададуть ПДЧ. До того ж, ці дві країни, Франція і Німеччина, це загальновідомі адвокати Москви, що підтверджують неодноразово заяви як французького президента Ніколя Саркозі, так і німецького канцлера Ангела Меркель.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор нещодавно заявив, що Україна ПДЧ не отримає, але є можливість коротшого шляху до альянсу. Як же ці слова перекласти з дипломатичної мови? Радіо Свобода звернулося за коментарем до Тараса Чорновола як заступника голови парламентського комітету з питань закордонної політики. Він член фракції партії регіонів. Почуємо його думки.
Ну, знаєте, в перекладі з дипломатичної мови це називається посилати. Відверто посилати – це є відмова, і то відмова вже достатньо жорстка і без визначення якихось конкретних термінів. Якщо в Бухаресті відкладали, ну, не на грудень, грудень – це вигадки нашого президента, якому вже підспівували трохи, відкладали реально на весну наступного року, то зараз це відкладення з поясненням того, що поки що вам взагалі нічого не обіцяють. Тобто, реально, з дипломатичної мови на українську перевівши, можна сказати, що зусиллями, зокрема, внутрішніми, які є сьогодні в Україні, зокрема, тій гризні, яка є сьогодні у владі, а також зусиллями зовнішніми з боку Росії і її обійськими вміннями серед країн-членів НАТО, Україні відмовлено і в наданні в ПДЧ, і в прийомі в НАТО на невизначений термін.
Пане Чорновіл, тож яким, на вашу думку, є шлях до НАТО коротший за ПДЧ? І чи є взагалі такий спрощений шлях?
Ні, немає. Інша річ, що це є практика дуже подвійних стандартів, тому що різні країни його виконують по-різному і залежно, наскільки НАТО самому розходиться на тому, щоб ті країни були прийняті. ПДЧ можна пройти і досить символічно. Для України виникла політична формальність така ще. Фактично ПДЧ надання прирівнюється для нас за пороговістю до того ж самого вступу в НАТО. Тобто у нас два однакових пороги. Для інших країн цього не було. У нас ПДЧ почало акцентуватися. НАТО багато про нього шуму зробили всередині країни, роздули цю тему. В тому числі і партія регіонів, президент однаково, абсолютно однаково негативно подіяли. І ПДЧ набуло розголосу в країні, плюс набуло розголосу за кордоном. Раніше про це не дуже звертали на це увагу.
І все ж вирішальною, на вашу думку, була роль якого чинника? Зовнішнього російського чинника чи внутрішнього чинника в ролі політичних суперечок в Україні?
То воно зав'язано. В нас внутрішні політичні сили в цьому десь трошки обслуговують російський чинник, тому що згадайте, всі ті, хто сьогодні дуже сильно проти НАТО, в основному колись були дуже сильно за нього. А що стосується президентської сторони, то що, ну, знаєте, у нас персоніфікація страшна в політиці. І коли президент, якого підтримують 5%, а жорстко, активно не підтримують десь порядка 60% і терпіти не можуть, виносять якусь ініціативу, навіть якщо це буде хороша ініціатива, то тих 60% її, як правило, не сприймають. Це відбулося подібним планом із питанням Голодомору як геноциду і тому подібне. Зовнішній фактор. Так, Росія зараз на цьому розігрує свою гру. Це відійде, років 4-5 буде тривати цей період, потім Росія знову на свої проблеми зациклиться, там спіраль постійно йде. А в Україні, ну, теж може все змінитися, просто все справа в тому, що НАТО міняється.
Пане Чорновіл, заступник Держсекретаря Сполучених Штатів сказав, що членство України в НАТО – це шлях на роки. Як ви гадаєте, про скільки конкретно років йдеться?
Знаєте, НАТО, в принципі, це не Євросоюз. Там для них економічне, там могуть, не могуть країни, там об'єми, все інше. Такого значення немає. Це для Євросоюзу ми набагато більша проблема. А для НАТО грає значення, мені здається, один єдиний критерій. Чи прийняття такої-то країни збільшить рівень безпеки взагалі для НАТО і для світу, чи знизить рівень безпеки? От прийняття України для НАТО збільшить рівень загроз і понизить рівень безпеки. В Україні, я думаю, Україна буде більш-менш внутрішньо адекватною для НАТО після того, як Ющенко піде з президентської посади. Ющенко ментально і морально не відповідає принципам НАТО. Це є політик холодної війни.
Нагадаю, це була думка заступника голови парламентського комітету з питань закордонної політики Тараса Чорновола, який, отже, вважає, що адекватна дискусія про вступ України до НАТО може поновитися після 2010 року. Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи, на вашу думку, вистачає взагалі інформації про НАТО і 65% кажуть, що їм бракує інформації, а ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не вистачає. Працюю, вчуся в університеті, аби більше розповідали на місцях роботи і навчання. На лекціях може бути, може бути. Я думаю, що тим, хто зараз навчається, це набагато більше потрібно.
Ну, звичайно, я знаю, я вчитель англійської мови, то я знаю про НАТО все. коли нас виховували так, це Варшавський договор і НАТО. І НАТО – це були наші вороги. Ну, а тепер ось я прочитала, що НАТО скоро не буде, а буде якийсь другий альянс. І ви знаєте, що я дуже схильна до цієї думки. Я все знаю про НАТО. Військовий цей союз.
У нас є дуже обман. З інтернету, українських сайтів. Ну, повинно бути більше, що дасть Україні вступ до НАТО. Які вона буде мати при цьому економічні, політичні реформи? Чи досягнемо ми тої демократії, про яку так дуже багато говорять? Немає цього.
Не вистачає. Газети, інтернет.
Ну, як вистачає? Не завжди. От тільки телебачення.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня Верховна Рада не спромоглася обрати нового спікера. Найбільша парламентська фракція партії регіонів вимагає спочатку створити коаліцію, а вже потім обирати голову Верховної Ради. Наступного разу депутати зберуться в сесійній залі у четвер, а ось про перспективи створення нової коаліції і про обрання спікера зараз ми поговоримо з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом. Він на зв'язку з Києва. Дмитре, що, власне, завадило домовитися про обрання спікера сьогодні?
Від моменту відставки Арсенія Яценюка між політичними силами тривають переговори про обрання нового спікера. Проте досі узгодити кандидатуру, яка би набрала принаймні мінімально необхідні 226 голосів, не вдалося. Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» висунула кандидатуру Івана Плюща. Проте її готові підтримати навіть не всі члени фракції. Решта політичних сил відмовилася підтримувати цю кандидатуру. Пропоную послухати коментар депутата «Нашого українця» Андрія Порубія.
Ключова помилка полягає в тому, що політичні партії знову війшли в політичні ігрища на тему коаліція, не коаліція, хто з ким і розподілу владних портфелів. Позиція «Нашої України» полягає в тому, що необхідно обрати технічного спікера, який буде просто підписувати законопроекти і вести засідання, а не починати масштабний перерозподіл влади в нашій державі. Бо якщо це розпочнеться цей процес, він може тривати безконечно, він може тривати і місяць, і два, і ми можемо без бюджету війти в новий рік.
На зв'язку Дмитру Шурхало. Дмитре, а які кандидатури, крім Івана Плюща, можуть бути висунуті на посаду спікера взагалі?
Технічним спікером, тобто таким, який може бути обраний без створення коаліції, найчастіше називають також Володимира Литвина. Однак зараз знову принциповим стало питання створення коаліції. Тобто обрання технічного спікера є малоймовірним за такої ситуації.
Отже, Дмитре, якими є перспективи створення коаліції і які до цієї коаліції можуть увійти фракції?
Якщо говорити про відновлення альянсу між НУНС та БЮТ, то це є неможливим. Зараз найбільше говорять про перспективи створення коаліції між партією регіонів та БЮТ. Проте ще напередодні президент Віктор Ющенко зазначив, що ці політичні сили не можуть поділити крісло прем'єр-міністра. А лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин також переконаний, що домовитись про обрання спікера та створення нової коаліції заважають дуже меркантильні речі.
Фракції можуть працювати, хай вожді домовляються, проте ще треба ще поділити. Кому відійде Ощадний банк, кому відійде Ексімбанк, хто забере Одеський припортовий завод і як ви розділите країну до 2015 року і забезпечити стабільність як на кладовищі.
Фрагмент виступу Володимира Литвина у Верховній Раді. Отже, як бачимо, перспективи коаліції виглядають доволі непевно. Проте депутати від БЮТ висловлюють сподівання, що до четверга коаліцію буде створено. Пропоную коментар від депутата від фракції БЮТ Олега Ляшка.
Сподіваюся, що буде створена коаліція. Щодо форматів, ну тут довго гадати не доводиться. І зважаючи на останні заяви нашої країни, важко буде повірити, що буде створена коаліція між БЮТом і нашою країною. З Литвином так само велася ретельна робота впродовж останнього часу, але він пропонує, що ви мене оберіть спікером, а потім ми будемо з вами говорити про якісь коаліції. Ну, так же номер не піде. Тому я думаю, що не виключені варіанти коаліції між БЮТом, партії регіону.
Наразі переговори щодо створення коаліції у новому форматі тривають.
І коли закінчаться ці переговори, поки що невідомо. На зв'язку з Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. З вами «Свобода сьогодні». Що з газом? Чи стане тепліше в цьому конфлікті з Росією?
Сьогодні состоялись достатньо тяжелі переговори з нашими українськими колегами. Задовженість за сентябрь текущого року до сих пор не погашена.
Чи реально в країні збільшувати податки з розміром зарплатні? Дослідження Радіо Свобода. І ми продовжимо нашу рубрику «Голодомор. Жива пам'ять». Все це у другій частині нашої програми після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» вестиме Василь Зілгалов. Не пропустіть. У Верховній Раді розглядають законопроект, який змінює оподаткування в Україні, щоб чим більше зарплатня, тим більше податок. Як же варто оподатковувати українців, досліджував Сашко Лащенко. Почуємо, що він дізнався.
Змінити оподаткування доходу фізичних осіб в Україні пропонує народний депутат від фракції «Народна Україна. Наша самооборона» Оксана Білозір. Вона нагадує, що понад 5 років тому в Україні діє єдина ставка податку. Таким чином і бізнесмени, наприклад, вчитель оподатковуються однаково. Оксана Білозір визнає, що така система оподаткування фізичних осіб зробила простішим оподаткування в Україні. Однак при цьому очевидна соціальна несправедливість, на її думку. Тому треба, щоб податок був гнучким. До того ж, у всіх цивілізованих державах чим більше заробляєш, тим вищий податок. Докладніше про новий законопроект розповідає народний депутат Оксана Білозір.
Якщо проаналізувати заробітні платні, то ми побачимо з вами, що власне обрахунку податку на доходи фізичних осіб, який є сьогодні у обсязі 15%, він у момент економічної кризи є соціально несправедливим, тому що люди, які отримують мінімальні заробітні платні, ми зараз поговоримо про ці цифри, і люди, які отримують величезну заробітну платню, вони купують товар за тими самими цінами, послуги за тими самими цінами. Тобто в цьому є велика соціальна несправедливість, і мені здається, що нам необхідно сьогодні підійти до того, щоб все-таки зробити диференційований підхід щодо саме цього оподаткування.
Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Києва. Ви підтримуєте пропозицію народного депутата Оксани Білозір, щоб ставка податку з доходів стала гнучкою. Тобто, чим вищий дохід, тим більше податок. І ось що почули у відповідь.
В Україні, да, нормально. Мені нравится здесь налогообложение. А в Білорусі сложнее, більше налогів.
Якщо це буде відображатись на пенсіях, то це добре. А якщо це просто доход государства, то це не добре.
Ви знаєте, я боюсь, що це коснеться іменно нас. Не богатых, а нас средних. Это было бы, конечно, здорово. Все равно, как всегда, у нас получится. Весь пресс будет на нас.
Ну, если они много государства будут платить за пенсии, же потом будет больше.
Свободу не спините. Радио «Свобода». Мы с вами уже півстоліття.
Програма «Свобода» сьогодні. До 1 грудня український «Нафтогаз» мав погасити заборгованість за імпортний газ, що постачався в вересні та жовтні поточного року. Про це в Москві на переговорах нещодавно домовилися керівники «Нафтогазу» та «Газпрому» Олег Дубина та Олексій Міллер. Сьогодні у нас 2 грудня і представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив на прес-конференції після зустрічі з його українським колегою Олегом Дубиною, що «Нафтогаз України» не розрахувався на даний час за постачання газу. Послухаємо цей фрагмент.
Сьогодні состоялися достатньо тяжелі переговори з нашими українськими колегами. Задолженість за сентябрь текущого року до сих пор не погашена. Українська сторона попросила відсрочки, дополнительної відсрочки платежа. Переговори будуть продовжені завтра.
Отже, це було повідомлення від представника «Газпрому» Сергія Купріянова. Зараз на зв'язку московський оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. Віталію, переговори, які цими днями відбуваються в Москві, ось сьогодні і завтра, якого конкретного результату чекає Україна від цих переговорів?
Ну, Україна, очевидно, чекає визначення газової ціни, однак вже зараз можна сказати, що такого конкретного визначення під час цих переговорів, під час зустрічі Олексія Міллера і Олега Дубіни не буде. Російська сторона вже попереджувала, що всі контракти з українською будуть підписані тільки після того, як буде остаточно сплачений український борг, який за російською версією складає 2 мільярди. доларів за українською, мільярд з половиною. Тут є теж розбіжності, вони теж будуть узгоджуватися. Є абсолютно очевидним, що зараз можна очікувати тільки продовження російсько-українських переговорів. І до того ж, не забуваємо, що ще не закінчилися переговори між Росією і Туркменістаном. Ми досі не знаємо, як буде визначатися формула ціни після російсько-українських чи після російсько-туркменських домовленостей.
Віталію, на вашу думку, за ким в Україні буде остаточне вирішення цієї газової суперечки, проблеми з Росією, за президентом, урядом чи за Нафтогазом України?
Ну, ось це питання, яке, можна сказати, посилює російську сторону досить серйозно. Якраз в день, коли Олег Дубіна прибув до російської столиці, Віктор Ющенко призначив спеціального уповноваженого по взаєминах з Росією, секретаря Ради національної безпеки і оборони Лесю Богатирьову, і уповноваженого власного з питань російсько-українських взаємин посла Росії України в Росії Костянтина Грищенка. Це такий, фактично, з боку президента України жест, що в нього є власні люди, які відповідають за російсько-українські взаємини. І, очевидно, не тільки політичні, але й енергетичні. Хоча у спостерігачів в Росії є досить серйозний сумнів, що російське політичне керівництво буде мати справу з Віктором Ющенка та його оточенням. Тут взагалі говорять, що з Віктором Ющенка ані Володимир Путін, ані Дмитро Медведєв вже серйозних політичних справ мати не будуть. Однак є також переконливим той факт, що в українській політичній верхівці є змагання за те, щоб домовитися з Кремлем. І Кремль це змагання між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко використовує так, щоб поставити Україні власні умови і створити таку енергетичну ситуацію, яка буде насамперед відповідати російським, а не українським інтересам.
Дякую. На прямому зв'язку був московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников. Російсько-українські переговори про газ у Москві продовжаться завтра.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А зараз у свободі сьогодні до нашої щоденної рубрики «Голодомор. Жива пам'ять». Опанас Заливаха, Олександр Коровай, Петро Савчин – три художники, через долю яких пройшов Голодомор. Двоє були свідками тих страшних днів, один з них про це малював, другий – ні. Подробиці почуємо від Галини Добуш.
Йому було 8 років, коли сім'я, рятуючись від голоду, змушена була виїхати з Харківщини на Далекий Схід. У творчому доробку відомого художника і дисидента, лауреата Шевченківської премії Опанаса Заливахи, є кілька робіт, присвячених Голодомору. У іншого прикарпатського художника гарне хлібне прізвище – Коровай. Народився у Крижопільському районі Вінницької області. Олександру було 5 років, коли в Україні лютував голод. Навіть дитяча пам'ять дещо зафіксувала з тих часів.
Ми жили в пограничній полосі перед Молдавією. І в основному люд, який голодав і падав під нашими парканами, воротьми і так далі, це були люди з Умання. Там повністю було все відібрано від людей.
Олександр Коровай закінчив художню школу імені Тараса Шевченка у Києві. Вчився разом з Аллою Горською. У 1952-му за направленням приїхав до Станіслава. Приятелював з художниками Опанасом Заливахою, Михайлом Фіголем, кінорежисером Сергієм Параджановим. За це, а також за розмови, що Голодомор таки був і створений був штучно, у 1965-му потрапив під пильний нагляд КДБ. Кілька років тому був серед тих, хто у Києві садив калиновий гай. А от як художник про цю страшну сторінку історії не писав, не міг, зізнається Олександр Коровай.
Я просто вважав, що для мистецтва, ну, будемо казати, естетична повинна бути насолоду, повинна давати.
Петро Савчин – уродженець Львівщини. Художником став у 75. В одному з інтерв'ю говорив, що до того змусило його пережити. Сирітство з 7-річного віку, участь в національно-визвольній боротьбі в Галичині, мобілізація до Червоної армії під час війни, повернення в УПА, 9 років мордовських таборів. Жив у Калуші, був простим робітником і малював букети на склі, ікони, плакати. Останні 5 років життя у віці від 75 до 80 уже смертельно хворий повністю присвятив розкриттю теми злочинів тоталітаризму. Голод 33-го, концтабори, лісоповал. Він наче мав обітницю перед Богом, каже мистецтвознавець Мирослав Аронець.
Виглядає як вибух. Ті всі теми, що боліли його майже все життя, раптово вийшли на поверхню через колір і допомогою пендлика. Такі от крики його душі пролилися через картини. Він малював та й оповідав. Це оповідь своєї душі, того, що він пережив. Це не образ, як художник творить, професіонал. Він наївіст.
До кожної картини підписи оповіді, де що бачив чи від кого почув. Про Голодомор написані не з власного пережиття, а за спогадами інших, але вражають відвертістю, болем.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила, то ми на руку збирали ці кости, котрі більші, як оберемок. І несли міняти, нам віддавали або мило, або зошит, якийсь на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово голод.
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.